Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1:00.
Marijos radijo eteryje muzikinė laida Naujas Gyrius.
Trauk nuo tiesos, nebeleisk man pamirštos dienos, kai tavam glėbyje pirmą kartą pravirkau, kai tave vardu pavadinau. Noriu kalbėt apie nieką daugiau nuo to laiko, kai tave pažinau, kai prieš tave ant kelių maldoje suklupau, kai nedrąsiai kryžiaus menį liečiau. Šviesa ir viltis, vėl šiandieną tikiu, o širdį paslaptis. Visada gaivini, visada maitini, visada tartum duona pat save dalini. Mylimasis sūnus, viešpats brangus, tikras kelias, tiesa ir dangus. Mylimasis sūnus, Jėzus brangus, tikras Dievas ir tikras žmogus. Jėzus brangus, Dievo sūnus, tikras kelias ir tikras dangus. Mylimasis sūnus, viešpas brangus, tikras Dievas ir tikras žmogus.
Šiandieną pas mus laidoje žmogus, kurį galima pristatyti būtų su daug satinių, daug laipsnių, visokių atsakomybių, tačiau šiandieną aš jį vadinsiu tiesiog Benu. Labas, Benai.
Labas, Vita.
Labai malonu tave matyti čia, Marijos radijo studijoje. Taigi, Benai, iš karto tavęs klausiu, ką tu veiki šiandieną su muzika, o jau paskui viską išklausiu, kas buvo anksčiau.
Šiandien ne tiek aš veikiu kažką su muzika, kiek muzika veikia kažką su manimi. Turiu omenyje, kad ką bedaryčiau, ji manęs niekaip nepaleidžia, kiek bebūčiau užimtas kitais darbais ir atsakomybėm, ir kartais mintise jau sau pasakau, kad nu, gal jau nereikia daugiau, gal jau užtenka to muzikavimo, tada ateina ta diena, gana greitai, kai vėl negaliu užmigti, nes kažkokia nauja daina į galvą, ar giesmė lenda, ar gitaros solo partija, ir tada atsikeliu, čiumpu kažkokį papirėlį, rašausi kažką, ir tada galvoju, kam viso to, bet supratau, čia truputį kaip ir su Kristum, kai esi pagautas, tai jau ir vėjiesi, nes pats esi pagautas, tai muzika manęs nepaleidžia. Ir gal kiek mažiau koncertuojam, bet vis susitinkam, ir štai ir Raseiniuose per atvelykį artimiausias Quest Rising koncertas vyks, o kur bevažiuočiau kalbėti, gana dažnai pasičiumpu gitarą kartu, kad gali prireikti, nes giesmė minkština širdį.
Išgirdau gitarą žodį, bet aš tikrai žinau, kad ne gitara buvo pirmasis instrumentas. Pasidalink savo istoriją, kaip tu pradėjai tos muzikos keliu.
Na va, šiandien su mama kalbėdamas dar išgirdau tokį įdomų faktą, buvau jį pamiršęs, kad dar manęs besilaukdama jį visą laiką vaikščiojo klasikinės muzikos koncertus. Tai gal todėl ir taip nutiko, kad įkliuvau į klasikinės muzikos pasaulį. Būdama 6 metų, aišku, tėtis su mama atvedė mane į Naujalio muzikos mokyklą, Juozo Naujalio muzikos mokyklą tuomet vadinosi, dabar gimnazija. Ir patekau pas tokį labai nusipelniusi mokytoją, pasaulio tautų teisuolį, ir daugybę dalykų galima čia pasakyti apie tą tikrai ypatingą žmogų, Vladą Varčiką. Ir 13 metų trunkanti tokia smuiko kelionė prasidėjo, tai ir visos pirmos pamokos, ir didžiulis nepasitenkinimas mažo vaiko, kai visi žaidžia kieme, ir Vita, tu pati šitą labai gerai žinai, kas tai yra, visi žaidžia kieme, o tu turi pagroti, taip muzikantų žargonų mokykloje, ar pagrojai šiandien, einu pagroti, tai reiškia, tu turi tą minimum valandą, bet pageidauti na kokias 3 per dieną skirti tam gamų ir pratimų ir kūrinių atlikimui ir grojimui, tai be abejo mažam vaikui man tas nepatikdavo. Bet aš prisimenu, kad kai tėtis su mama išeidavo iš namų, aš vis tiek užsiimdavau kažkokiais tokiais muzikiniais dalykais. Pavyzdžiui, užsidėjęs plokštelę su simfonine muzika, pasiimdavau tokį teptuką, turėjau akvareliai skirtą, ir prieš veidrodį stodavau kaip dirigentas ir diriguodavau. Na, vaikiškas toks žaidimas buvo. Net ir dabar pasakojant, šiek tiek gėda prisipažinti.
Kad nebūtų tau vienam gėda, galiu prisipažinti, kad aš irgi dirigavau Meškinų chorui. Įsivaizdavau, kad esu katedros choro vadovė, man buvo kokie metai 6 ar 7, ir aš dirigavau Meškinų chorui, taip kad benai.
Ir tu esi katedros choro vadovė, tik dabar ne Meškinai, tikėkimės.
Visi turim savo slaptą gėdelę.
Smagu. Tai va,
taip, benai. O kaip nutiko, kad tiek metų sąžiningai prasimotinės, šiai dienai mes tavęs nematome muzikos akademijoje, tu nesinešioji smuiko kiekvieną dieną ir tu nestoji toliau studijuoti, kas iš tikrųjų labai retai būna. Paprastai, kai baigi muzikos mokyklą meno, tai paprastai kaip kunigų seminarijai propedeutinis kursas gaunasi. Ten baigęs praktiškai tu jau žinai, kur tu turi toliau keliauti, jeigu jau taip didelių abejonių nėra kitų. Tai kaip čia tas tavo kelias toliau susiklosti? Kur muzika dingo?
Gal kokioj 10 klasėj man pradėjo labai patikti. 9, gal net truputį anksčiau, aš pradėjau mylėti tą smuiką, vis dar truputį tingėti dirbti su juo, bet man jau atsivėrė kažkaip sieloj tos klasikinės muzikos talpos ir tapau įmerktas, persmelktas, pamerktas. Greta pradėjo roko muzikos, aišku, klausyti, bet smuikas tai tapo vos ne kaip kažkoks, Vita, ir tu puikiai žinai, apie ką aš neku, tapo kaip kažkoks ekstra kūno organas, su kuriuo jau nesiskiri, ir iš tiesų buvau įstojęs į muzikos akademiją, nes teko ir laureatu būti respublikinių jaunų atlikėjų konkursų, tai mane be jokių ten egzaminų priėmė labai lengvai, patekau į studentų Sondeckio orkestrą tą vadovaujamą ir atrodė viskas. Nieko daugiau netrūksta, nieko daugiau nereikia, karjera kaip ir aišku, ką aš darysiu. Vilniuje muzikos konservatorijoje tuomet besivadinančioj prisimenu tą išgyvenimą, kad jau susipažinęs su visais gerai, įpusėjęs pirmasis semestras, sėdžiu tam studentų orkestre ir grojame mes Vivaldžio metų laikus. Ir man šiurpai bėgioja kūnu, plaukai šiaušias ant galvos, nuo to nuostabaus grožio, bet visą laiką nepalieka mintis, o kas jeigu, o po mirties kapo duobė, žinai, o po mirties nieko nėra. Kokia šito grožio prasmė? Juk grožis yra ta muzika toks neapčiuopiamas dalykas, tu jo nei į kišenę negali įsidėti, nei atsikasti, nei parduot kažkaip, vat, tai yra toks vos nedvasinis, dvasinė tokia patirtis, kokia prasmė viską padėjusi šalį kurti šiuos garsus, jeigu visi pabaigsime kapo dobe. Ir tas klausimas man nedavė ramybės. Tuomet pradėjau lankyti ir tokią Rožančiaus kalbėtojų grupelę studentų iš Vilniaus universiteto muzikos akademijos, susirinkdavo studentai ir rožinį kalbėt. Ir kažkaip supratau vidury semestro, kad nu kaip jau ir ačiū, kad man norisi kažko, tada aš įvardinau, kad kažko daugiau, bet turbūt norėjosi labiau kryptingiau pasukti į Dievo paieškas. Ir negalėjau apsikęst, kad aš to nedarau 24 valandas per parą. Tai grįžau namo ir tėčiui su mama pasakiau, einu į kunigų seminariją. Na, o, aišku, kadangi smuikas buvo labai brangus, giminaičiai buvo susimetę visas lėšas sudėję į vieną, 3000 rublių sumokėję už tą instrumentą, tais laikais klaikus pinigai. Ir čia viskas jau lyg ir investuota į sūnaus karjerą ir staiga tokios beprotiškos mintis, tai tėtis trenkia kumščių per stalą, jokių būdų, tuomet sakydavo, nikakį gvazdėjai. Toks priežadis. Ir teko man dar tą semestrą pabaigti, bandyti, bet, na, čia daug ir, aš dabar matau ir dievų įsikišimo, jau kita istorija, bet tiesiog man buvo visai aišku, kad aš turiu jau sukti kitų kelių, bet, kaip minėjau, muzika įsikibus išsivilko iš tos muzikos akademijos ir velkas iš paskos visada ir jau manęs nepalieka.
Vėliau, Benai, ir seminarijos, kiek žinau, tu nebaigiai.
Nebaigiau dėl denominacinių ieškojimų. Buvau trumpam tapęs protestantu. Kaip protestantui būti katalikų kunigų seminarijai buvo keistenybė per didelė. Ir iš tiesų blaškiausiai ieškojau savo vietos bažnyčioje ir jos negalėjau niekaip rasti. Tai kažkaip tapo labai aišku, kad kunigų katalikų greičiausiai netapsiu. Ir tas ieškojimas nuvedė į katalikų teologijos fakultetą per tokius blaškimus. Jis staiga palaipsniui įsišaknijau katalikų bažnyčioje kaip savo namuose. Ir
tada Dievas tau parodė kitą nuostabią merginą, be kurios tu supratai, kad negyvens. Ir šiandien mes turime dar vieną nuostabią laimingą šeimą. Linkėjimai tavo žmonai. Ačiū Dievui, kad judu susitikote. Va ir gitara. Tave pamatė staiga žmonės su gitara ir, žinai, tiek suskambo ir iš tavo lūpų ir iš tų žmonių širdžių, su kuriais tu muzikavai giesmių, kurios ir šiai dienai iš tikrųjų yra gyvos. Žinoma, tu ir pats dar pas mus esi dar ne pro memoriją, dar gyvas čia visą savo kūnu. Va, bet vis tik muzikai metai duoda išbandymų ir būna kūrinių, kurių tikrai gimsta kiekvieną dieną nemažai, pas vieną žmogų kitą ir taip toliau, bet laikas dažniausiai juos labai stipriai patikrina ir suranda jiems vietą arba tiesiog jie pamažu užsimiršta ir yra daug giesmių, kurios likė iki šios dienos jūsų giedotų ir kas per nuostabus tas jūsų Benas ir Zigmas duetas, kaip jisai atsirado, kaip jūs susikūrėt ir tos giesmės, kurių mes šį vakarą irgi ne vieną jau ir paklausyt galėsime, kaip jos gimė.
Na, gitara šiaip mane patraukė pirmiausiai ne giesmių kontekste. Aš susižavėjau roko muziką, būdamas dar naujalio mokykloje ir buvo daug tokių beprotiškų nuotykių, visokių pjukleliais rankomis gamintų gitarų, keistų su laidų krūvomis, šnipšenčių, gergždžiančių ir visokių muzikinių bandymų, kurie buvo daugiau tokie, na, metalo muzikos įsimylėjusio žmogaus mėginimai padaryti tą metalą. Tai mes grojom ir su klasiokais grupėje ir kažkaip, vat, buvau labai nuotikingas, mano 12-11 klasė buvo, gitara jau ten buvo atsiradusi, bet kaip iš tikrųjų patyriau tą tokį vidinį atsivertimą gilų, be abejo mane labai patraukė šlovinimo giesmės, tuomet charizminis judėjimas, arba dabar vadinamas atsinaujinimas šventojo dvasioje buvo prasidėjęs jau ir gerokai taip įsivažiavęs Lietuvoje, giesmių buvo daug ir man jos buvo tokios, na, dieviškos, kad negalėjau jų irgi paleisti iš rankų ir taip aš išmokau groti tą tokią akustinę vadinamą gitarą ir patekęs seminariją pamačiau, kad turiu bendražygių. Labai įdomių, Zigmas, tuomet mano kursiokas seminarijoje, nebuvo labai paniręs į tą šlovinimo giesmės, daugiau tokia bardinė muzika, labai gerai skambino fortepijonu taip pat, ir buvo labai irgi tokios meniškos sielos, kūrybingas žmogus, ir iš esmės tos visos žinomiausios giesmės, kurias šiandien dar bažnyčioje atliekam, girdim atliekant vandens lašelį, neišeik į viešpatę, kiekvieną dieną, tai yra Zigmo sukurtos giesmės, pasirinkus kokios nors poetės žodžius. Ir kilo mintis tiesiog įrašyti, nes seminarija visas Vaigono tų giesmių visiems patiko labai ir keli kunigai pasiūlė, gal jūs norit rašyti, įrašyti kasetę. O mes kartu buvom tokį neformalų duetą sudarę visada. Pirmišės grodavom kartu, aš smuiką įsitraukdavau ir Zigmas sakydavo, dabar tavo solo, o dabar antrų balsų. Nu ir kažkaip kartu pradėjom ir po parapijas važinėti. Labai palaipsniui mes staiga atsidūrėme studijoje, kur įrašėme pirmą savo kasetę, paskui dar ir antrąją. Štai toks
kasetė.
Jau daug gal jaunesni klausytojai net nežino, kas tai yra. Dabar jau mes esam išleidę kompaktą, abi kasetės sudėję į vieną kompaktinę plokštelę. Tačiau tame tai buvo 91-ieji, 92-ieji metai ir kompaktinių plokštelių mes dar nežinojome.
Vandens lašeliai krenta man į širdį, nuplauk mane su garašiu pro šalį, nuolankę mano maldą viešpats girdi, atleisi ką apleido užmiršau. Juk tavo indai Dieve sklidini, nuplauk mane malonės vandenį. Juk tavo indai Dieve sklidini, nuplauk mane malonės vandenį. Tu apšlakstyk mane ir mano rūbas, balčiau už tyrą sniegą suspindės. Širdis gyvenimo audroj sugrūbus, atgims iš naujo ir nenusidės. Juk tavo indai Dieve sklidini, nuplauk mane malonės vandenį. Juk tavo indai Dieve sklidini, nuplauk mane malonės vandenį. Tu šlakstyk mane ir būsi tyras, ir siela džiaugtis tavimi galės. Vandens ir ašarų lašeliai byra, nuplaus dulkėtą smilgą pakelės. Juk tavo indai Dieve sklidini, nuplauk mane malonės vandenį. Tavo indai Dieve sklidini, nuplauk mane malonės vandenį. Thank you.
turbūt tą muziką, kurią jūs su Zigmu atlikdavot, turbūt galima priskirti labiau tokią vardinę, pop, krikščionišką muziką. Bet šiai dienai tave jaunimas daugiausiai pažįsta iš tikrai kitokios muzikos. Tikrai nesėdinti su languotais marštiniais, švelniai skambančia gitara, tokiais vagabondų batais didžiuliais, brazdinanti, o tave mato visiškai kitokiame amplua. Muzika skamba roko, metalo, nei pavadinta krikščioniško roko, metalo grupe Quest Rising.
O taip.
Kaip šitas lūžis įvyko? Žinai, aš bandau dabar žvelgti nuo Bacho iki metalo, nuo klasikinio smuiko garsų iki pjaustančios elektrinės gitaros. Kas čia atsitiko?
Na, čia galima pamatyti ir daug žaismingų panašumų. Pavyzdžiui, Bacho perukas ir jo barchatinės priedaivis iš tiesų primena tų metalo muzikantų pasišiaušusius plaukus kartais ir tas pudruotas šukuosenas. O šiaip jau manau, kad didelio lūžio gal net neįvyko, nes jei gerai taip įsiklausytumėm, kas nepatingėtų laiko turėtų, pastebėtų, kad man labai patinka melodija. Ir turbūt yra smuiko vis dėlto palikimas. Melodija, kuri nenutrūkstamai veda mus į kažkokias tai kulminacijas. Ir ta melodija gali būti Beno Zigmo pavidalu, ta melodija šiek tiek paintensyvinus skambėsi, pridėjus intensyvesnių instrumentų, virsta į metalo dainas. Tai aš tiesiog čia visame kame matau tą smuiko tradiciją, jį taip man įaugo į kraują, man jeigu tenka ir parašyti kažkokį straipsnį, aš irgi rašau kaip smuiku grodamas, taip jaučiu, yra tokios įžangos, kažkokios kulminacijos, tempų pasikeitimai ir atsvaros tokios, nu tartu melodija, tokia patirtis, mane taip mokytojas mokė, kažkaip man tai įaugo į kraują ir metalas irgi yra labai mano manimu, aš nematau jame agresijos, aš suprantu, kad metalas yra agresyvi muzika, ta prasme, kad tai yra labai stipri išraiška, bet man labiau tai yra intensyvu, metalas lygu intensyvu, tai veržlu, tai labai neįmanoma ignoruoti tokio dalyko, tad tai yra tiesiog dar kitaip grojama muzika. O kita vertus, aišku, jau yra ir naujos dimensijos, nauji aspektai, tokie kaip šou, pavyzdžiui, grupės įvaizdis, sceninis vaizdas, kas yra irgi, aišku, labai svarbu, nes visa roko ir metalo kultūra remiasi ir šou darimų scenoje. Tu nestovi vien tiesiog scenoje, nes jei kas nori pamatyti stovinti muzikantą, perka muzikos įrašą, bet ateini pašėlti ir padūkti taip pat ir taip. Ir kažkaip metalas... Metalą myliu, myliu.
Kai ateina naktis ir giliam liūdesi, aš šaukiuosi tavęs, mano meilė šviesi, nori skristi aukštis, ten kur tu gyveni, aukštasis danga, kartais tu taip toli. Nelikčiau skausme, tu tik vienas gali man tapt gyvybės versme. Su tavim aš gyvensiu. Iškęsiu visas kančias, o mano dieve tu.
kai tapau krikščionimi, savo juostas. Ar žinai, kas tai yra, Vita?
Taip,
tai buvo kasetės vėliau, prieš tai buvo juostos.
Juostos dar. Geriau.
Ir juostinis grotuvas. Tai visus Ozzy Osbornus, ACDC, Kissus ir Iron Maiden. Ant viršaus užrašiau pamokslus ir giesmes. Ištryniau visus metalo įrašus, kažkaip laikiau, kad krikščioniui tai nedėra klausyti tokios muzikos. Bet paskui kažkaip nusikirpau plaukus, pradėjau dėvėti kostiumą. Mano visa išraiška pasikeitė. Porą metų taip pagyvenęs, kažkaip prisimenu vieną pavasarį, išgirdau apie krikščionišką metalą ir krikščioniško metalo grupės, tokias kaip Striper, Resurrection Band. Ir kažkaip išgirdau ir taip pirma mintis, ai, čia ne man, žinai, tai jau praeitas etapas. Bet paskui taip grįžinėju namo ir staiga manyje kažkas bunda, taip nuo kulnų apačios taip kyla tokia ugnis, žinai, sentimentų ir kažkokių tai, nu nežinau, tokia labai labai sava ir labai netgi jauki, kad palauk, yra toks dalykas kaip krikščioniškas metalas. Aš nežinojau, negali būti, kur aš galiu paklausyti daugiau tų įrašų. Ir aš pradėjau klausyti tos įrašus. Ir tada man tapo absoliučiai aišku, kad aš turiu groti krikščionišką metalą. Buvau dar seminarijoje, taigi su maldos grupelės pora merginų padarėm tokią grupę parapijoj. Merginos lankė karmelitų bažnyčią.
Nes seminarijų jums neleido.
Nes seminarijai merginos neturėjo, tai maldos grupės, bet mes karmelitų parapijoj. Jeva tapo bosistė, Aistė tapo būgnininkė ir mes po 3 mėnesių turėjom pirmą koncertą pas pranciškonus per Velykas. Labai jokingai atrodžiau aš tada, toks kudlotas visas, su kažkokiais džinsiukais nutrintais tarybiniais dar, bet jautėmės nuostabiai ir puikiai, kaip roko žvaigždės dainuojantis apie Dievą. Buvo labai smagu. Koncerto pabaigoje padariau špagatą, nes, nu, o kaip, reikia, metalistai daro tokius dalykus scenoje, taip. Bet paskui palaipsniui dar grupę pakviečiau savo jau iš naujalio mokyklos buvusius kolegas, muzikantus, kurie geriau tikrai grojo ir profesionalai, muzikantai atvėrė naujas galimybės grupė ir tada mes pradėjom groti tokią jau profesionalesnę muziką.
Ir šiemet jūs švenčiat jau kokį jubiliejų?
20 metų jubiliejų. 1993 metais Pranciškonų vienuolyno Kretingoje įvyko mūsų velykinis pirmasis koncertas prieš 20
metų. Kaip visados Kretingo drąsiausia
Kretinga
šlovinimo ir aštrios muzikos.
Kretinga tema. Buvo pamišę. Kretinga darydavo roko muzikos maršus per Lietuvą, krikščioniško roko maršus per Lietuvą. Pirmieji, tuomet niekas to dar nedarė. Na, o mes buvom turbūt pirmieji, kurie grojo metalą tuose maršuose.
Iš tikrųjų, va, tas labai yra įdomu. Benai, gal galėtum pasidalinti, kaip yra su ta supratimu krikščioniška muzika ir ne vieną mes girdim grupę, kuri groja metalą, aštrius garsus, ten ir špagatais vaikšto ant scenos ir cypia ir taip toliau. O bažnyčion atėję mes girdim muziką daugiau, tikrai, net ir jaunimo grupės, aišku, kad jas ramesnė ir jau kalbėti apie liturgiją bendrai, jeigu choras gėda, tai iš vis ta muzika visai kitokio stiliaus. Ar iš tikrųjų gali būti tokia aštri muzika, tokie skambesiai, kažkaip susieti su Dievu, su tuo dvasingumu, kas tai yra?
Aš labai griežtai atskiriu liturginę muziką nuo krikščioniškos apskritai muzikos. Nes liturginė muzika turi visiškai savitą specifiką. Manau, kad kuo labiau liturginė muzika panaši į apeigų muziką, tuo ji labiau atitinka savo pašaukimą. Nes į liturgiją susirenkam ne koncerto klausyti, bet muzika yra integrali liturginio veiksmo dalis. Tai, kas tinka šou, absoliučiai netinka liturgijai. Todėl čia paradoksalu, aš būčiau turbūt baisiausias priešas, esu tikrai didelis priešas tokio, na, roko mišių kokio nors, arba pop mišių. Ką reiškia priešas? Na, žmonės tai daro, jeigu kažką tai patraukia prie Dievo, tai aš galiu gal išvelgti kažkokią tai naudą, bet vis dėlto liturgija reikalauja muzikos, kuri būtų sukurta turint omenyje liturginį bažnyčios veiksmą, o ne įtraukta iš pašalies, nutraukta nuo scenos ir įnešta į liturgiją. Ir manau, kad čia yra visas katalikybės grožis. Mes galim turėti visas ryškias spalvas. Mums nereikia suliturginti, sušvelninti krikščioniško metalo scenoje. Ir mums nereikia iš liturginės muzikos liturgijoje jos kažkaip surokinti ir paversti sceninę muziką. Mes galim išlaikyti liturginę muziką bažnyčioje ir krikščionišką metalą krikščioniškoje scenoje. Turėti du unikalius savitą skambesį, savitą paskirtį turinčius dalykus. Krikščioniškas metalas susijęs yra su žiūrėjimu, su demonstravimu, su šokiravimu. Tai nėra muzika Dievui griežtąja prasme. Tai yra muzika apie Dievą. Liturginė muzika yra giedojimas Dievui, atsiverimas Dievui, o krikščioniškas metalas, manyčiau, labiau tiktų, na, tokiai kategorijai pasakojimas apie Dievą, pasakojimas apie žmogaus patirtį, pasaulis iš krikščionio perspektyvos. Tai kažkas panašaus į krikščionišką straipsnį, tik tais atlikta ne raidėmis, bet muzikinė išraiška. Taigi, aš kažkaip, nežinau, aš įsivaizduoju, kad per krikščioniško metalo koncertą gali nužengti šventoji dvasia ir pripildyti klausytojus, bet tiesą sakant, aš to niekad nesiekiu. Tai yra daugiau evangelizacijos forma, tai yra daugiau kultūrinės išraiškos būdas papasakoti apie Kristų. Ta kalba, kuri suprantama man ir tam klausytojui. Krikščioniškas metalas yra natūralus augalas. Jis nėra dirbtinai sukurtas, tai tiesiog fenomenas labai paprastas. Metalistas atsivertė, prašom. Štai jūs turite tokią naują bažnyčioje išraišką, nes bažnyčioje mes turim įvairių evangelijos veidų išraiškų ir tai priklauso nuo tų žmonių. Žmonės yra prizmė, per kuriuos praeina evangelija. Ir todėl, pavyzdžiui, genčių žmonės į tą evangeliją tampa folk, tokia tartum, na, agrikultūrinės kokios nors ar medžiotojų, klajoklių visuomenės kalba išreikšta evangelija. New Yorko dangoraižiuose evangelija kitaip atrodo. Disko vakarėlėje dar
trečia. Apie indėnus. Dabar pats prisiprašiai. Ir indėnų kultūroje taip pat įmanoma, ar ne?
Ir indėnų kultūroje taip pat įmanoma. Ir vienas iš muzikinių žanrų, kuris man labai patinka, yra vadinama Native American Church Music. Na, turbūt daugeliu čia nežinomas. Tai yra toks indėnų atrastas giedojimo būdas, stilius. Krikščionių indėnai, kurie patikėjo evangeliją, tapo krikščionimis, norėjo toliau garbinti Dievą indėniškų būdų. Jie naudojo tokį vandens būgną, nu, keistą tokį instrumentą, kur katiliukas, toks katilas, kuriame yra vanduo, aptrauktas oda, labai keistas skambesys, toks din 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 din, ir tarškynės, ir giedojo labai įdomaus stiliaus giesmes. Giedodami apie Kristų, cituodami evangelijas ir naująjį testamentą, ir man irgi tos giesmes labai patinka, aišku.
Nepaslaptis, Benai, nepaslaptis. Ar lietuviškai įmanoma indėnų stiliuje giedoti?
Įmanoma, aš esu vieną giesmę įrašęs. Ir tiesiog jeigu indienai gėdotų koks nors vanikyje unčimala, jo gelbėtojau pasigailėk manęs, tai aš gėdu Jėzau Kristau, būk gailestingas, ar ne, arba Jėzau Dievo sūnau. Vos nevertimas tradicinės indieniškos giesmės į lietuvių kalbą.
Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine. Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine. Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine. Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine. Jonaheine. Gelbėtojau, aukštai danguje patekėjo, rytinė žvaigždė, Jonaheine. Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine. Jėzau, gelbėtojau, Jonaheine. Jėzau, gelbėtojau, Jonaheine. Jėzau, gelbėtojau, Jonaheine. Jėzau, gelbėtojau, Jonaheine. Pažvelk ar matai, aukštai danguje patekėjo, rytinė žvaigždė Jonaheine. Jėzau, gelbėtojau, Jonaheine. Jėzau, Dievo sūnau, Jonaheine. Jėzau, Dievo sūnau, Jonaheine. Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine. Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine. Gelbėtojau, aukštai danguje patekėjo, rytinė žvaigždė, Jonaheine. Jėzau Dievo sūnau, Jonaheine.
Indienai irgi jie gėdodavo ir angliškai, ir savo genties kalba. Tai čia ir vėl nėra dirbtinis pasirinkimas. Būdamas paaugliu, domėjausi indienų kultūra, pradėjau domėtis indienų kultūromis ir tas susidomėjimas liko iki šiol. Ir natūraliai, jeigu jau evangelija atėjo į mano gyvenimą, tai jie atėjo į mano virtuvę, į mano drabužinę, į mano, nu, neturiu tokio dalyko čia, bet į mano...
Norėtum turėti.
Tai, nežinau, ne, bet į mano muzikos studiją, į mano fonoteką, į mano biblioteką ir per visą tai, kas visą tai apvalė, kita vertus, visą tai įgarsino evangelinius skambesių. Ir tai iš šalies atrodo kaip tie patys dalykai mano gyvenime, bet juose turinys pasikeitė, atėjo Kristus į juos. Tai smagu.
Ir tas momentas tikrai yra labai reikšmingas, iš tikrųjų, kaip pasikeičia žmogaus kalbėsina, mąstysina, planavimas dienos, švenčių, kada į jo gyvenimą ateina Kristus. Tada, kaip sakai, jis atsiranda kažkaip visur aplinkui. Ir kartais tas žmogus, galbūt esantis netikintis, arba tiesiog taip pro forma, kaip sako, tiesiog pakrikštintas, irgi būna sutikęs aktyvų bažnyčios narį jauną, jisai kartais nusistebi, nu, ko tu man kalbėjai čia apie tą dievą, kam čia ta madalitėlis toj mašinui, kam, kodėl čia virtuvė paskutinės vakarienės paveikslėlis, iš tikrųjų, iš šono žiūrint tą... Negyvenant tuo, aš sunku ką suprast, bet Kristaus atėjimas į mūsų gyvenimą iš tikrųjų mus labai pakeičia ir mūsų muzika šiuo atveju ir skambesi net jame turbūt ir tik labai stipriai Dievo atėjimas keičia, ar ne, Benai? Kaip manai apie vat,
na,
stirtumą?
Su skambesiu tai čia sunku yra pasakyti, nes stilių įvairovė yra neribota ir aš manau, kad nėra nei vieno blogo savaime stiliaus, kaip ir nėra nei vieno blogo savaime gitaros akordo, bet pasirinkus vieną ar kitą stilių, vis tiek, pavyzdžiui, yra dar tokios susijusios su koncertinė veikla praktikos, kurios, jeigu esi krikščionis, labai stipriai gal skiriasi nuo kai kurių pasaulietinių grupių. Pavyzdžiui, esame gavę savo laiku labai gerą, didelį koncertinį pasiūlymą didįjį penktadienį ir teko jo atsisakyti, nes tiesiog atsimenu, nu, viena vertus taip galvoju, nu, žinai, pagunda yra, didelė scena, Vilnius, nuostabu, bet kažkaip tai... Kažkaip viduj tavo tikėjimas liudija, kad, nu, žinai, kažkokia ta riba, nu būtų, žinai, dar pirmadienis didžiosios savaitės, bet čia dabar didysis penktadienis ir tu grosi, mūsų muzika yra energinga ir labai šviesi, sakyčiau, tokia net džiaugsminga ir kažkaip tai kažkaip va, tenka koreguoti, įsiklausyti taip pat ir į vidų. Ir tai yra nepelningas dalykas, būti krikščionių muzikantų Lietuvoje, tiksliau turėti krikščionišką grupę yra visiškai...
Savanoriškas darbas.
Tai yra nepelninga, tai scena yra labai nedidelė, nėra krikščioniškos muzikos produkcijos, sistemos kažkokios tai Lietuvoje, visi muzikantai deda didvyriškas pastangas, kad kažkaip įrašytų to savo kūrinius, kaip nors pajėgtų išlikti kokią nors ten grupę, vat, gyvai pasiseka jiem išleisti eilę kompaktinių plokštelių, tai klausytojai atrodo gal paprastas dalykas, bet mums esantiem vat, krikščionių muzikantų scenoje, mes žinom, kokios tai yra didelės pastangos ir kaip ta krikščioniška muzika praktiškai niekas Lietuvoje nesirūpina. Tenka muzikantui daryti viską pačiam ir tu esi tam tokiose silpnesnėse pozicijose lyginant su pasaulietiškom grupėm. Ir galiausiai atsisieji nuo jų ten. Aišku, tai yra visiškai kita istorija jau. Dalyvauju krikščioniškose renginiuose dažniausiai. Ačiū Dievui už sielas, ačiū Dievui už naujus festivalius, kaip Dievas yra meilė, pavyzdžiui. Tai. Bet pasaulietiškoje erdvėje yra dideli mechanizmai užsukti, kad grupės toliau gebėtų egzistuoti ir
o čia mes dar turime terpę, kur padirbėti. Iš
taip, Lietuvoje kas vyksta dažniausiai, tai yra gražu, nuostabu, bet mes turim daug naujų grupių, kurios pabūna 2 metus ir paskui taip ir gerai dar neišmokusios groti nugesta. Ir labai labai retos, kurios išlieka ir palieka kažką tokio, įneša tokį indėlį, kur gali ir su kitais pasidalinti ir sakyti, čia yra krikščioniška grupė ir man jos negėda.
Bet iš tikrųjų, va, kaip pats ir paminėjai, kad stokoja jos palaikymo, kas yra būtina, tu nori kažką išleisti, koncertuoti, visur atsimuši finansus. Iš tikrųjų, kaip sako, visų pirma, tai turi tikėti taip, bet yra ta kasdienybė, kur iš tikrųjų mes turim pavalgyti duonos, mes turim išlaikyti savo šeimas ir tu turi tos prioritetus, žinoma, Dievas virš visko, bet visa kita yra, ką turim kiekvieną dieną pasvert gerai ir per tai žmonės tikrai turi rinktis ir suprantama, kodėl taip nutinka. Va, bet iš tikrųjų gaila, nes muzikos rankose yra labai daug. Labai daug, aš pati žinau, atsivertimų žmonių, ypač jaunimo tarpe, kada jie pabuvę tam tikram koncerte krikščioniškos muzikos, ar festivalį, ar tiesiog išgirdę kažkur kažkokią grupelę gėdą giesmę, kuri yra Dievui arba apie Dievą, jų gyvenimas pasikeičia, Kristus jį ateina. Tai iš tikrųjų muzikos rankose yra labai daug ir belieka tik tai tikėtis ir melstis, kad ateitų tas supratimas ir iš kažkur dar, aišku, ir tos pagalbos sulauktų visi muzikuojantys, nes tai yra labai stipri evangelizacija. Muzika tai gali.
Tai yra toks fizinis fenomenas, kuris priartėja arčiausiai prie dvasios, nes muzikos tu negali atsikasti. Muzikos negali pagauti, pamatyti ir bet sukrečia tavo, kaip. Ar gali sakyti, kad mano mėsos apsidžiaugia išgirdusios Vivaldį? Kas yra tas manyje, kas tiesiog nuščiūva, kai aš tai išgirstu, žinai? Tai muzika yra artimiausias dvasiai dalykas, taip atrodytų, ar ne? Jis sprūsta iš mūsų 5 pojūčių lauko toks jausmas ir yra vos ne kaip kokia jungtis su dvasiniu, su kažkuo daugiau, su ta va, Dievo dvasia taip pat galėtų būti. Ir aišku, muzika turi būti gerai ir atliekama, kad kuo geriau atliekama.
Tam, aišku, reikia ir darbo, pastangų, laiko ir iš tikrųjų pasišventimo. Benai, labai noriu pasidžiaugti iš tikrųjų šiandieną, kad galėjai pabūti su mumis, su mūsų klausytojais, kad pasidalinai savo gyvenimu, muzikos įtaka jame ir netgi iki šių dienų net tiek yra išlikus ir persmelkus ir, kaip sakai, kaip ir ateina Kristus į tavo gyvenimą ir jis persmelkia vis tik vieną žingsnį, taip ir su muzika. Čia yra, iš tikrųjų, jeigu jau ji ateina ir randa kelią į tavo širdį, tai jau čia yra viskas. Ir vienokia kitokia forma vis tiek egzistuoja, tu ją kažkaip turi išreikšti ir čia jauni žmonės ir šiandieną turbūt ne vienas ieško. Galbūt vienam patinka labiau vat, rami, bardinė muzika, kitam grigališkas choralas yra tai, kas šiandieną jį pripildo, paliekant visus šurmulius prekybos centrų ir užpildytas pop muzikas saldžiais tekstais. Kitam galbūt yra rokas, metalas, tai, kas atsveria galbūt jo tokį rimtą kasdienybę. Ir žinom, kad tu tikrai esi kupinas ir visokių atsakomybių ir pareigų ir tikrai daug ir dirbi, Tai labai ačiū iš tikrųjų tau, kad suradai laiko, pasidalinai su mumis ir aš tikrai tikiu, kad dar ne vieną 20-metį galėsiu išvesti savo kūrybinį ir ar su ta grupė, ar su kita.
Yra, žinai, įdomiausias faktas tas, kad kai artėjai prie 40-ties, pradedi suprast, kad aišku, niekad nežinom, kada Viešpats pasišauks, bet jau gali, sulaukęs 40-ties, pradėti skaičiuoti, kad liko ne tai, kad taip, žinai, vidurkį gyvenimo trukmės pasvėrus 20, pavyzdžiui, metų, bet liko 5, 5, plus 5, plus 5. Ir tai reiškia tai, kad 4 albumai, 4 albumus gali įrašyti. Ir jie visi yra. Yra daugiau, negu tu pajėgsi įrašyti. Bet kita vertus, aišku, metai daro tai, kad žinai, kaip tą daryti, žinai, kur tą daryti, žinai, procesą visą, nėra netikėtumų didelių ir daug mažiau trikdžių tiesiog kūrybą įgyvendinti ir, aišku, neapleidžiant kažkokių pirminių pareigų, aš manau, kad ateitis gali būti daug vaisingesnė muzikinė prasme. Tai aš labai džiaugiuosi irgi ir tikiuosi, mes muzikantai paskui jau į judėdami, na, kaip pasakyti, norėjau sakyti, antrąją gyvenimo pusę. Muzikantai įprantame vertinti savo kūrybą kaip ne savo kūrybą. Mes ją galim pasidžiaugti visiškai neegoistiškai, tartum ją sukūrė kažkas kitas ir džiaugtis vieni kitų kūrybą. Jaunos grupės yra dažnai ambicingos, nori būti pastebėtos labiau nei kitos ir patekti ant scenos labiau nei kitos, nes jom dar atrodo, kad tai kažką tai reiškia, kad jom tai yra būdas įsiamžinti galbūt, bet pagyvenę muzikantai žino, kad tai yra labai trumpalaikės tos šlovės pergalės, o visa yra tavyje verdantis grožis, kuris rėkte rėkia būti išreikštas ir tiesiog štai, ką tu ir darai, tau tampa ne taip svarbu išgirs tai kas nors, neišgirs, bet aišku džiugu, kai išgirsta, bet tiesiog vos ne kažkoks pašaukimas, žinai, sunku pasakyti.
Ačiū tau labai už skirtą laiką ir sveikinam tave dar kartą su tavo kūrybiniu 20-mečiu roko metalo krikščioniško sferoje.
Ačiū.
Tai iš tikrųjų retas reiškinys Lietuvoje, rokas metalas krikščioniškas. Ir už visą tavo veiklą linkim tau dėlės sėkmės ir savo gyvenimo visus iššūkius irgi priimti drąsiai. Ir tegu Dievas muzikuoja tavo rankomis ir tavo žodžiais. Linkim didelės sėkmės, Benai. Ačiū.
Ačiū, Vita. Ačiū. Ačiū.
Aš labai ilgiuos tavęs, kaip man ta ilgesi iškęst, maldauju mielas liūdesi, iškris skausmingu lietumi. Skausmingų ašarų lietų. Aš tavęs nepaklausiu, kodėl tu išėjai. Aš su žėrinčių dangų atplauksiu tekančių lietų, kad bent trumpam iš
išvys tave galėčiau ryto stebuklę tarytum gerinčiam sapne.
Girdėjote laidą Naujas Gyrius. Laida kartojama šeštadienį 1 valandą nakties.